запис, це може означати, що у нас є кворум?
Так, зараз вже є кворум.
Чудово. Тоді давайте починати. Зараз у мене тут є шпаргалки. Так, значить, шановні колеги, вам попередній порядок денний був розданий. Він складається із трьох питань. Перший законопроект 6420. Друге питання – перегляд рішення по законопроекту 3.1.61 і третій пункт «Різне». Є у когось питання до порядку денного?
У мене є, якщо можна. Дивіться, з 2022 року, якщо глобально подивитися, то з 2016 року проблематика формування ринку фармацетії, виходячи з оптових торгівельних закупівель, була і їй залишається проблемою. Навіть антимонопольний комітет з 2022 році досліджував проблематику співпраці виробників імпортерів лікарських засобів виключно з лідерами, які впливають на оптовий ринок, 80-90%. До нас комітет, і я так сталося вже, як приймав людей, звернулась Асоціація Європейської фармацевтичної компанії і лідерства, і зареєстрований є лист за номером 197, зараз я подивлюся, D935-2024-2798-41 від 11.12.2024 року. І стоїть питання, що на теперішній час немає інших шляхів відновлення конкурентної фармацевтичного ринку за зниженням цін на лікарські. І перевага боротьби нормальних цін на ринку, тим більше лікарства дуже подорожчали. Я думаю, що відчувають особливо ті люди, які не можуть собі дозволити. Я би в Різному просив Олексія Васильовича, щоб ми цей лист розглянули, відповідно звернулися там, де ми можемо дійсно допомогти по даному питанню. На сьогоднішній день я запитував професійних людей, як вони оцінюють ринок. Виявляється, що дві компанії, три максимум, ділять більше 80% ринку. Це ненормально. Я вам скажу, коли я був ще там в 16-му році в виконавчій структурі, я думаю, що і секретаріат пам'ятає, і багато членів комітету пам'ятає, коли проходило більше 280 днів формування отримання права імпорту продукції від країн Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади і Японії. Ми тоді відмінили, пам'ятаєте, і ці лікарства відразу виходили на ринок після завезення на український ринок. І це дозволило знизити цінову лісівку. Певні заходи. Я просто би звернувся до вас і до секретаріату, який направила Івана Трухимчук лист, щоб ми сьогодні його розглянули в Різному. Дякую.
Добре, давайте розглянемо. Більше запитань до порядку денного немає? Якщо немає, тоді давайте затверджувати порядок денний. Так, Буймістер. Киселевський.
Да. Киселевський.
Ісак. Дякую. Ісак.
Іван Підман.
Колтунович.
Колтунович за і за пропозицію Кубіва в Різному.
Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за. Добре утро, колеги.
Добре ранок. Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан за. Наталуха. Рущишин.
За.
Тарута.
Да. Да.
Сипайлов. Севченко. Янченко.
Підтримую.
Дякую дуже. Так, шановні колеги, переходимо до питань порядку денного. Перше питання — законопроект 6420. Багатостраждальний. Значить, ми вирішили все-таки закінчити. Ми знайшли вихід із цієї складної задачі. пошукали, кілька разів планували комітет, от, і зараз от відбалансували цю реформу. Значить, якщо дуже просто, да, я нагадую всім, про що законопроект, він про майно загальносоюзних громадських організацій, які колись давно, в 94-му році, були передані в тимчасове користування громадських організацій українських. От. Але постанова Верховної Ради виглядала таким чином, що це тимчасовий процес до врегулювання від, законом, да, управління таким майном. От. Це майно є державною власністю, але вона була передана в користування. Значить, і 30, більше 30 років вже, да, ми маємо велику кількість проблемних активів оцих от громадських організацій загальносоюзних, які фактично вони і приватними не є, тому що є постанова, яка говорить, що це державне майно. І державними не є, тому що немає закону, який говорить, хто ним управляє. І, відповідно, органи прокуратури, значить, всі 30 років ганяють всіх, хто би цим майном не володів, ну і застосовуються всі правила вендикації і так далі. Що з одного боку правильно, тому що вони захищають державний інтерес. З іншого боку, це призводить до, ну, таких не дуже хороших наслідків в економіці. Да, я говорю виключно як від економічного комітету. Галина Миколаївна Третьякова, голова комітету соціальної політики, є лідером цієї реформи, да? А ми більше дивимося на те, як вирішити економічне питання і питання права власності. Так от, до чого ми прийшли? Да? Тобто ми знайшли, як поставити крапку для того, щоб не відкривати скриньку Пандори, яка би там привела до ще більшої кількості судових справ, а збалансувати законопроект таким чином, щоб все майно, яке було не відчуджене до цього моменту, да, до прийняття цього закону, від цих тимчасових управителів громадських організацій, воно є державною власністю, і державі воно повертається. Все, що якимось чином було вже відчужене і відповідним чином зареєстровано державою за новими власниками, ну, тут уже якби держава цю історію, ну, має відпустити, тому що вона сама і зареєструвала, да, це право власності. Тобто от тут ми знайшли компроміс, який фактично виведе із тіні, да, або із сірої зони неймовірно велику кількість активів от цієї категорії. От, тому це якщо по суті, да, про що законопроект до другого читання. Я готовий відповісти на ваше питання, якщо у когось є або зауваження до тієї таблиці.
Олексій Васильович, якщо можна, тоді ж неоднозначна позиція була по майну і про спілок, так?
І позиція. Ну, це воно і є, якби це ж і про спілки. Так.
Я розумію, але наскільки мені відомо, були відповідно звернення міжнародної організації, і там стояло питання про певну правову позицію, яку відповідно ми повинні були врахувати. От яка позиція, яке врахування, чи маєте ви якусь інформацію?
Ну, дивіться, тут це більше, як це називається, питання про там, мовно, незалежність профспілок було, да? А ми профспілки як комітет не регулюємо, це якраз робить комітет пані Третьякової, але дуже проста відповідь, це те, що позбавляючи їх відповідальності за майно, да, ми фактично незалежними їх і робимо. Тому що коли держава передала якось покористуватися неймовірну кількість активів в 94-му році в управління цих профспілок, то вони фактично у держави на гачку. Ну і якби держава може в будь-який момент, що вона фактично і робила. Да? Вона ці активи забирала назад. Не всі одразу, тому що неможливо всі одразу забрати. Але потроху, тобто це не про незалежність. Тому ми якраз цю незалежність її ми встановлюємо. А що стосується європейського сигналу з Європи, да, то ми якраз врахували позицію Європейського суду з прав людини в цьому, в цій редакції законопроекту, для того, щоб не чіпати добросовісного набувача, да, бо були прецеденти, коли держава, ну, якби доганяла, да, того тих, хто купував це майно уже у профспілок, да, на платній основі, чесно зареєструвавши, але держава все одно доганяла, і було окреме рішення ЄСПЛ щодо цього. Значить, і воно відповідно, як це називається, inline, відповідає, да, оця реформа, вона відповідає логіці і законопроекту цього 12089, який захищає добросовісного набувача, ну, тобто спрямований, да, туди, ми ще його не прийняли. А друге, він відповідає логіці, яку ми заклали в закон 6013, де законопроект, де ми говоримо, що підприємство відповідає, скажімо так, що майно, яке належить підприємству, не є державною власністю, да? Тобто це є майном підприємства. Тобто воно, коротше, ми привели відповідність до великої кількості оновлень, да, в законодавстві. А от, Ярослав Іванович.
Так, дякую, шановні колеги. У мене питання таке: чи є в нас вже напрацьована політика, чи вони, можливо, ми якось дамо звернення на напрацювання, що робити зі спільною сумісною власністю, оскільки ця власність буде обставлена, власне, цією спільною сумісною власністю, то впродовж такого довгого часу не могла щось там набудуватися і наробитися. І якщо так, то в який спосіб ми потім це будемо підчищати? Бо це досить така сильна лазівка, можливо, Олена Миколаївна відповість також.
Про майна профспілок, точніше, не тільки профспілок, а загальний
союз. Не тільки профспілок, да. Загальний. Там, якщо хтось щось побудував чи провадив своє, воно вважається спільною сумісною власністю держави. От, і я, чесно кажучи, в тому розглядаю, є ризики досить значні. Чи ми бачимо, чи маємо бачення, як ми будемо з цим працювати? Ми будемо пропонувати викупити, ми будемо пропонувати або приватизацію, або воно буде таке в такому стані.
Якщо говорити про цей закон, я не буду там, це треба аналізувати, але цей закон говорить про таке, що те, що належить державі, те, що належало державі на 91-й рік, воно і його віддали покористуватися, його треба повернути. Це просто про, ну, якби, справедливість. Да? Все, що було добудовано, все, що було змінено і так далі, це вже було змінено. Тобто, як там держава буде визначати пропорції і так далі, це питання якраз під законки. Тому, да, ми тільки частково до цього питання торкаємося.
Олексій Васильович, продовжуючи думку Ярослава, я би попросив вас декілька хвилин, що ми говоримо про державне майно, а, наприклад, взяти інше майно громадських організацій, це не є державне майно. І хочу сказати, що запропоновані проекти, де ми трошки нормативно-правових актах, вони не відповідають, а реально заперечують норми Конституції, Цивільного кодексу і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття Конституції номер 9 як чинний міжнародний договір. І цей міжнародний договір є Україною визнаний як правовою державою світовому рівні. Це перше. Друге, що ще в жовтні 1990 року, коли відбувся 15-й з'їзд профспілок, коли ми формували нашу державу, відновлювали нашу державу, так, за рішенням делегатів був проведений перший установчий з'їзд, так, який визнав, відповідно, те, що незалежні профспілки незалежної України. І федерація, яка проводила в той момент, було визначено правовий статус організаційну структуру, і Олексій Васильович, це формувалося на базі нормативних документів і, відповідно, потім вже Конституції України. Друге важливе питання, що законопроект порушує принципи недискримінації, визначені статтею 14 Конвенції, протокол номер 12 до Конвенції. І законопроект, який ми пропонуємо, ми плутаємо дві речі. Є державне майно і є питання недержавного майна, будемо так в тому плані говорити. І вважається, що на сьогоднішній день рекомендації Міжнародного фонду праці, інших світових організацій, тих делегацій, які були тут, відповідно підтримують позицію того законодавчого рівня, яка була ще сформована в 1990 році. Я рахую, що якщо є, наприклад, ті чи інші зловживання, вони можуть бути, чи могли бути, давайте могли бути, то ми говоримо сьогодні, що є законодавство, яке регулює, якщо порушення ті чи інші акти і цивільно-правових, і кримінальних, так? А в іншому боці ми говоримо, що ми проводимо процес націоналізації. Цей процес реальний націоналізації, тому запропонований законопроект йде всупереч нормам закону про багато нормативних актів міжнародного і українського законодавства. Я робив великий виступ, коли ми перший раз його розглядали. І дивіться, ми знову вертаємося через 2 роки. І, ну, якщо законопроект ефективний, то за 3, за 4 або за 32, за 33 змінювати позиції це неможливо. І також не може бути визначено державною власністю майно загально українських громадських організацій, бо вони носять ризик, про що говорив Ярослав Рущишин. І декларація про державний суверенітет України, коли створювалася українська держава, ми захист брали всі форми власності. І приватну потім, і державну, і багато змінилося за цей період на земельних паях умовно тої чи іншої організації. Дозволи відповідають чи не відповідають. Тобто ми повинні відповідно це все врахувати. Я наостанок хочу сказати, що правова позиція і громадських організацій, Федерації профспілок України, про мораторій на відчуження майна загальносоюзних, а потім формування вже українських об'єднань громадських організацій, які не носили характер політики, яка впливала негативно на формування української держави, то це є важливо. Чому я взяв саме це питання, колеги? Тому що якщо взяти навіть процеси на протязі 33 років, то профспілки, я це можу говорити навіть сьогодні як комендант Майдану профспілок, і я думаю, багато людей, і 13, і 2004 рік, де 20 років було, вони займали конструктивну, позитивну позицію щодо використання їх приміщень навіть в центрі Києва і надавали ту чи іншу допомогу всім громадянам України, які були. В той час було більше мільйона людей, які приходили відповідно і проводили ту чи іншу, будемо говорити, справедливу політику щодо захисту прав людини, щодо іншої. І відсутність строків, яку ми хочемо встановити на мораторій, то абсолютно є позиція. І хочу сказати, що Європейський суд в справі, який проводив 22.05.18 року, де була заява, наголошував, що втручання право власності має не лише переслідувати за фактами принципи закону дій у загальному інтересі, а також має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між житими заходами і метою, які прагнемо досягнути в справедливості, спрямованому на здійснення контролю, користуючи майном, відділяючи державну, громадську і приватну власність, включаючи громадських організацій, і відповідно до цього були прийняті відповідно певні зауваження щодо проведення такої політики, яка носить дисбаланс між проголошенням цілі мораторію і тягарем, покладених на громадські, державні і інші форми власності. І не може бути на сьогоднішній день це питання в найбільшому плані підтримане, тому що воно не має правових підстав. Якщо там є порушення, що хочу, давайте є закони, які визначають А якщо немає порушень, то говорити, що ми повертаємо державне майно, громадські організації не є державне майно. Я, наприклад, очолюю 10-14 вже років, наприклад, меморіал. Так? Є певний офіс, є певне майно, то виходить як, що внески людей, які є членами меморіалу, їх є на сьогодні більше 5 тисяч, абсолютно не політична організація. Це в голос говорить.
Спаночки. Да, можна я відповім коротко, бо тут просто у нас вже є ряд рук. У вас правильні аргументи, але і ми дуже довго розбиралися. Ви бачили, що цей законопроект, не знаю, 3 роки, 4, тобто реально було багато нарад, багато його версій, і мені здається, що от зараз ми знайшли збалансовану. В чому суть, да? Ми не чіпаємо новостворене майно. От ви привели приклад меморіалу. Все майно створене меморіалом за внески, за ще щось, да? Це його власність. Але із майном загальносоюзних організацій є помилка. Помилка в коді, да, як айтішники скажуть. В 94-му році Верховна Рада прийняла постанову, яка сказала, що це є державною власністю. І ця державна власність передається у користування до прийняття відповідного закону. І забула прийняти закон. Тобто це майно стало сірим. Відповідно, прокуратура у кожному разі, коли з'являється відчуження цього майна, якась передача, да, вона має право доганяти. І вона доганяє. Да? Тобто багато дуже справ на користь держави. Є справи проти держави, там держава програє. Але це питання... те, як держава представляє свої інтереси в судах. А от ми не суд, ми тут не можемо. Ми маємо просто поставити крапку. Держава сказала А, але не сказала Б в 94-му році. Зараз ми поставимо цю крапку. Новостворене майно не чіпається взагалі. Це власність всіх цих організацій. Ми її визнаємо і поважаємо, як це про це сказав Європейський суд з прав людини. Ми говоримо про те, що те майно, яке було державною власністю, яке передали в 94-му, його треба повернути, бо воно і залишається державною власністю. І далі держава, як хоче, ним управляє. Між іншим, ще один аргумент, який також у нас є в Конституції, про це говорить, да? Про приватизацію, про те, щоб, якщо ми хочемо, щоб якесь майно перейшло із державної в приватну власність, для цього є спеціальна процедура приватизації. Так от, майно профспілок не проходило цієї процедури. Сталася помилка, її треба виправити. І у нас замість сірих активів, токсичних активів, вони вічно будуть токсичними, якщо ми не приймемо закон. У нас з'явиться якась справедливість і будуть поставлені крапки. От такий короткий коментар. Далі Галина Миколаївна
і Ярослава. Дякую, пане Олексію, ви абсолютно правильно написали. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що постанова Верховної Ради України від 10 квітня 92 року про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього СРСР, а також постанова Верховної Ради України від 4 лютого 94 року, вони діють. Ніхто їх не скасовував, це є діючі нормативно-правові акти, і цими постановами Верховної Ради чітко визначено, що це майно тимчасово до законодавчого визначення, чи ці суб'єкти є загальнодержавною власністю. Я думаю, що ви всі ці постанови читали, а також читали указ Президії Верховної Ради України від 30 серпня 91 року, номер 1452, про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави. Таким чином, ці три нормативні документи, вони є діючими. Відповідно, Мін'юст неодноразово видавав листи про те, що нотаріуси не мають засвідчувати передачу такого майна. Більше того, майно було передано загальносоюзним організаціям в управління без права відчуження. про з'їзд, який згадує пан Кубів, це був з'їзд, який саме захопив це майно. І це була Федерація незалежних профспілок України, яка захопила майна на 2-4 мільярди доларів за різними оцінками різних експертів. Майна сьогодні знаходиться у власності, знаходилося від 2-4 мільярдів доларів, і воно перебувало виключно у віданні Федерації незалежних профспілок України, яка їх самоправно захопила за договором, який за дослідженнями Служби безпеки України є підробленим. Ці висновки всі є, всі, хто там розбирався цим достоменно, воно є в Мін'юсті, є в інших наших державних органах. На сьогоднішній день Генпрокуратура, як і сказав пан Олексій, доганяє це майно. Значні майнові комплекси знаходяться сьогодні під арештом в управлінні АРМОЮ. Я наведу цифри, які мені надала Генпрокуратура нещодавно. У нас прокуратурою пред'явлено 285 позовів цієї категорії, з яких 231 позов про повернення майна у державну власність, 54 про повернення з землі. Крім того, хочу зазначити, що суди не мають сталої практики. Судами, це теж відповідь Офісу Генпрокурора, судами за цими позовами, нагадаю, 285, судами прийнято рішення про задоволення таких позовів, 173 таких задоволення, про відмову в задоволенні 81. Таким чином можна зробити висновок, що не стала практика, і як пан Олексій зазначив, держава у нас не дуже добре захищає свої інтереси, і є суди, які програні, є суди, які доведені до ЄСПЛ, а є суди, які виграні, і відповідно, де майно передається, арештоване, знаходиться в управлінні АРМА. Нам треба розуміти, як законодавця, що ці три діючих нормативно-правових акти, а власне вони мають статус законів в Україні, 92-го, 94-го, а також 91-го року згаданий указ президії Верховної Ради України від 30 серпня 91-го року. Відповідно, ці нормативні акти всі зазначають, що це майно є загальнодержавною власністю. Власністю на сьогоднішній день такої форми власності вже нема, і нам, як законодавців, потрібно цю ситуацію врегулювати. Мені здається, що пан Олексій разом з міжнародними організаціями знайшов вихід з цієї ситуації таким чином, що благочесні інвестори і новостворені майнові комплекси не зачіпаються. Мова йде лише про те майно, яке має статус загальнодержавного наразі до прийняття законодавчих рішень. Якщо це законодавче рішення буде прийнято, ми поставимо жирну крапку і будемо далі вирішувати це у спорах, відповідно, якщо там є взагалі по майнових комплексах, якщо там є нові власники. Будемо вирішувати це в подальшому в таких самих судових процесах. Це оцю гілку судових процесів ніхто не зупиняє. І, власне, будь-який власник може довести, що він зареєстрований, що це його власність. Мова йде про те, що це, відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради України, це власність є загальнодержавною. І, відповідно, те майно, яке має бути в державному бюджеті, якщо воно не повертається до державного бюджету, має бути сплачені суми. Які мусять йти на воєнну компанію, незалежно від того, яким чином управлялося це майно, продаж цих розхідних. Тому ми не поставили
завершити. Дякую. Пан Іванович, давайте тоді відреагуйте і далі.
Ви знаєте, ми вже з половиною законопроектах, і в тому, я думаю, ми йдемо і в розумінні, і в професійній оцінці, це дуже важливо. Так? Це дуже важливо. Але разом з тим хочу сказати, що коли відбувалася зустріч з Міжнародною і Європейською конфедерацією профспілок, Загальноєвропейська регіональна рада, зарубіжні національні профцентри проводили певні звернення, тому що експертизи правові, які ми говоримо, вони носять на сьогоднішній день на превеликий щастя однозначне рішення. Там, де йдуть суди, нехай йдуть. Там, де є порушення законів, нехай ними займається прокуратура, інші правоохоронні органи. Я абсолютно, пані Галина, це підтримую. Але я хочу сказати разом з тим, що правова позиція, відповідно по профспілках, на основі міжнародної експертизи і так далі, має трошки іншу оцінку, ніж ми зараз говоримо. І третє, що мене тут не турбує мене, а інформаційно хочу сказати, що коли ми говоримо навіть про АРМУ і інші активи, вони від одних власників переходять іншим власникам незрозумілим і не за зрозумілу ціну. Я хочу якраз оце зафіксувати в протоколі і звернутися до правоохоронних органів і прокуратури, і НАБУ, і звернутися відповідно до ДБР, що продажа майна багато, особливо які були в громадських організаціях, переходить з пункту А в пункт Б, по суті, нічим не міняючись. Це називається рейдерство тих людей, які сьогодні впливають на позицію. Дякую.
Дякую, Станас. Ну, абсолютно валідне зауваження по армії. От, ми там самі і в приватному порядку, і в публічному через ТСК задавали питання про ефективність управління ними активами. Саме тому законопроектом не передбачений арешт, ну, точно так. Тут не йде мова про те, що ми будемо передавати щось в АРМУ, тут йде мова про те, що ми повертаємо в державну власність, державною власністю управляє фонд державного майна. От, тобто, ну, до цієї інституції довіри, слава Богу, є трохи більше, бо ми не опікуємося як комітет. Ярослав Іванович, вибачайте, ви довго чекаєте, але дискусія дуже цікава. Вам слово.
Дякую. Я не хочу затягувати того всього. Я просто хочу, щоб мене правильно зрозуміли, бо пан Іванович дуже поважний сперся на мої слова і може скластися враження, що я за простуки. Я дуже добре пам'ятаю, бо я вчився гарно в школі, цитату Леніна, «Простуки – оплот комунізму». Школа комунізму, даруйте. Розумієте? І тут мова йде якраз про ті проспілки, які були в Радянському Союзі і мають це майно. Не про нові, які створені за незалежності України. І дуже гарна аналогія може бути з УПЦ МП і Українською православною. Це так само. Тут вони мають набагато більші ресурси і таке інше. Я не зміг знайти цитати, нещодавно десь вичитав, що є кореляція. От якщо навіть про сучасні профспілки говорити, є кореляція між розвитком економіки країни і активністю профспілок в цій країні. Тобто я себе пам'ятаю, наскільки я багато часу тратив на ті всі бюрократичні речі, які я мав проходити, чи профспілки для того, щоб створити підприємство, чи набрати людей, чи звільнити, не дай Боже, не можна цих людей іти в такому зашнику, проводиш цілий час замість того, щоб думати про конференцію. Тому я категорично за, щоб в них забрати це майно, віддати його державі, відповідно, але про сучасні створені будь-які громадські організації, я за ним, це є громадянське суспільство. Дякую.
Дякую, Арсенович. Шановні колеги, якщо більше немає зауважень, то пропоную, або питань до законопроекту, пропоную переходити до голосування. Єдине, зараз я маю відкрити шпаргалку. Так. Значить, пропозиції в редакції комітету було роздані, але, шановні колеги, під час опрацювання вже до комітету, перед комітетом, ми, опрацьовуючи законопроекти з головним управлінням документального забезпечення управлінням редакційного опрацювання апарату Верховної Ради, було запропоновано змінити преамбулу законопроекту. Тому я її маю зачитати під стенограму, щоб вона відповідала пропозиціям цього органу. Так, я її зачитую і фіксуємо просто. Цей закон визначає правовий режим майна, розташованого на території України, що станом на 24 серпня 1991 року перебувало у віданні, володінні та або користуванні загальносоюзних громадських об'єднань, в дужках організацій спілок колишнього Союзу РСР, а також громадських об'єднань, в дужках організацій спілок союзного підпорядкування, що розташовувалися на території Української РСР. Це у відповідності до їх рекомендацій. Тепер нам треба, єдине зараз, секретаря, скажіть, нам же не треба за це голосувати. Ми просто зафіксували під стенограму.
Ми зафіксували під стенограму і далі голосування йде в тому порядку, в якому у вас є.
Все, дякую дуже. Так, значить, тепер голосуємо, по суті. Перше, пропоную підтримати пропозиції народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича та внести до порівняльної таблиці і врахувати нові правки, виклавши в редакції комітету з урахуванням озвученого під стенограму уточнення. Голосуємо. Так, Буймістер Киселевський.
За.
Тицак.
За.
Колтунович. Кубів.
Я преамбулу підтримую, закон не підтримую.
А поправки? Це внесення поправок. Ну, по конкретно цьому.
Ваші підтримують поправки.
Дякую. Так, за. Лічман.
Лічман за.
Дякую. Магомедов.
Поправки підтримую, про закон думаю.
Добре. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан за. Наталуха Рущишин.
За.
Тарута.
Правки підтримую, закон не підтримую.
Так. Шипайло.
За.
Севченко. Янченко.
Підтримую.
Так. Дякую. Далі наступне голосування. На виконання рішення комітету доручити народному депутату України Мовчану Олексію Васильовичу подати зазначені правки та пропозиції як суб'єкту права законодавчої ініціативи, висновки щодо врахування або відхилення інших правок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом. Голосуємо. Буймістер Киселевський.
За.
Тицарак.
За.
Колтунович. Кубів.
Утримався.
Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук, Мовчан за. Наталуха, Рущишин.
За.
Тарута.
Утримався.
Сипайло.
За.
Севченко, Янченко. Олена Ігорівна.
Підтримую.
Дякую. Так, далі переходимо. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проєкт закону про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань, організацій колишнього Союзу РСР, реєстраційний номер 6420 у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Голосуємо. Так, Буймістер Киселевський.
За. Киселевський за.
Кицак.
За.
Полтунович. Кубів.
Утримався.
Лічман. Анна Васильовна.
Вибачте, колеги, тут трошки в мене зв'язок. Я за.
За. Дякую. Магомедов.
Драматическая пауза. За.
Дякую. Маріковський.
Драматична пауза. За.
Марчук, Мовчан. За. Наталуха, Рущишин.
Без жодної паузи. За.
Тарута.
Утримався.
Сипайло.
За.
Севченко, Янченко.
Підтримую.
Дякую. Так, значить, дуже дякую. По 6420 рішення прийнято. Шановний секретар, скільки у нас голосів за?
9 за.
Чудово.
Дякую, колеги, ви реально державники. Дякую.
Дякую. Так, тепер наступне питання в порядку денному – це перегляд рішення по законопроекту 3.1.61. Значить, все, що стосується ВПО, ви пам'ятаєте, ми з вами приймали законопроект Артура Герасимова. Це насправді не тільки його, да, це там хто займається ВПО в нашому комітеті, але він доповідав. Значить, і в рамках узгодження до другого читання, це насправді запит від опозиції, якби від для узгодження опозиції між собою, да, по цьому законопроекту. Прийшла пропозиція, врахувати умови для початку відрахування, періоду, коли люди, коли ВПО мають право на отримання компенсації за житло, не тільки знищене, а взагалі, да, яке залишилося на окупованій території. І врахувати це людей, які є біженцями, да? Тобто, умовно, тих, хто виїхав за кордон, оформив документи в Європейський Союз, наприклад, да? Оформив документи про те, що вони є біженцями, там, наприклад, з Донецької області, і нам, тобто, дискусія про те, чи враховувати їх як претендентів на житло, якщо їх майно залишилось, наприклад, Маріуполь, чи не враховувати. І вийшли на редакцію норми, от тільки одна норма міняється, яка говорить про те, що якщо ви були біженцем і знаходились в країні, і маєте відповідні документи в Європейському Союзі, знаходились в будь-яких країнах, окрім і Білорусі, то ви також маєте, так, велика кількість людей поїхала, і звинувачувати їх в тому, що вони, або дискримінувати їх тільки по тій причині, що вони рятувалися від війни, можливо, є не дуже правильно. У нас не було такої цілі, просто в ході дискусії, да, вирішили, що треба уточнити норму. І от, власне, її уточнили. І, власне, це насправді від Степана Івановича, від вашої фракції і фракції Сергія Олексійовича Тарути.
Ну, це тільки одна норма, чи там ще щось уточнюється, наприклад, з якого моменту вони можуть претендувати на компенсацію? Там ще 13-го року, чи настільки з 22-го?
Да. Дивіться, ні, цей закон весь, він тільки про 22-й. Тобто, ми говоримо, ну, ви пам'ятаєте, ця дискусія була ще в 23-му році. З якого моменту починати рахувати. Оцей закон весь, він рахується, у нього один строк. 24 лютого 2022 року. І відповідно і ці оформлення біженства теж після, ну, з цього моменту.
І підкажи момент, чи якимось чином регулюється даним законом діяльність комісії, які фактично фіксують, що житло зруйноване або, там, наприклад, пошкоджене?
Дивіться, це ж... Я нагадаю, да, цю дискусію, законопроект Герасимова, він про те, щоб не тільки, щоб люди мали можливість отримати, щоб не тільки ті, у кого знищено, мали отримувати право на цю компенсацію, а й те, яке залишилось. Ну, просто людина не хоче жити в окупованому Маріуполі, але її житло не знищили. Да? Тобто, чому би їй не дати можливість також в якийсь період, да, можливо, не в першу чергу, а в якусь чергу, також колись отримати цей житловий сертифікат і жити в Україні.
Яким чином перевіряється, що це житло не продане просто там?
Не продане...
Ну, людина тут там продала просто через довірену особу, наприклад, хто залишився цю квартиру і все, і подала документи на компенсацію, на житловий сертифікат.
Ну, так само і за знищення можна говорити. Тобто...
Ні, ну дивіться, тут я буквально декілька слів, якщо дозволите. Зараз діє така процедура, що якщо людина хоче подати, наприклад, за знищене житло або пошкоджене, вона подає, там, верифікується в реєстрі збитків, там знищеного майна, потім вона подає в нотаріус або в дію, або в ЦНАП документи для того, щоб отримати житловий сертифікат. Далі призначається комісія. Але комісія не може фізично виїхати і перевірити, що це житло знищене або зруйноване. Таким чином, вагома частина людей фізично якби позбавляється права отримати такий житловий сертифікат. А цей житловий сертифікат компенсує від 350 до 500 тисяч гривень. Що фізично придбати житло на території України за 10 тисяч доларів, що там 12 тисяч доларів, ну це сміховина взагалі цифра. І це призводить до того, що люди просто плюють на нашу державну політику відносно цього питання компенсації і приймають рішення щодо повернення або взагалі виїзду за межі України, тому що не бачать свого майбутнього, адже таке відношення до них, воно є, ну, м'яко кажучи, несправедливим.
Дивіться, я скажу тільки свою точку зору, тому що я вів перший і основний закон, і там зміни до нього. І я з самого початку вважав, що ми не зможемо всіх задовольнити, тому що знищено на десятки мільярдів доларів, в першу чергу майна, да? Дослідження Світового банку говорить, що там десь 70% активів це якраз житлова нерухомість. От. Тобто це там сотні мільярдів доларів. У держави Україна немає і ніколи не буде цих грошей. Да? Тобто у нас є можливість управляти певним чином цим фондом ліквідації наслідків певному розмірі, ну, невеликому, да? Але для чого взагалі цей закон придумав? Для того, щоб вирішити проблему, коли українці, головна цінність нашої держави, вони тікають за кордон, тому що їх тут нічого не тримає. У них немає тут нерухомості. Навіть за 10 тисяч доларів, навіть за 3 тисячі доларів. От. І інші юрисдикції пропонують їм кращі умови. А це основа існування держави, це люди. Тому це так просто, це дискусія довша, да, про справедливість. Значить, ну, я думаю, що відповідальність, якщо ти виїжджаєш на окуповану територію і там щось продаєш, вона встановлюється іншими законами, в тому числі Кримінальним кодексом України.
Знаєш, було би доцільно там передбачити там чи норму, чи вона вже закладена в законі, що якщо людині компенсовується, наприклад, вона дає декларативно, що да, вона втратила житло, воно знищене, пошкоджене і так далі, вона отримує житловий сертифікат на певну суму, придбає житло на території України, і вона зобов'язується протягом, наприклад, 5-10 років фізично проживати на цій території, на цьому житлу, і до цього є соцслужби, які щомісячно будуть перевіряти, чи людина живе тут працевлаштована там і так далі. Тоді би такий механізм, можливо, би і мав право на існування. А зараз так виходить, що держава взяла на себе зобов'язання по відшкодуванню там частини населення по зруйнованому житлу, але комісії фізично не можуть виїхати і не можуть підтвердити, що це житло зруйноване. Люди позбавляються автоматично подальшої процедури проходження і отримання такої компенсації. Тобто, знаєте, ми створили такий замкнуте коло, кинули туди ВПО і кажуть, ну, займайтеся самі там, як хочете. На жаль, така ситуація зараз.
Я хочу підтримати Олексія Васильовича і розумію ту проблему, яку говорить і пан Олександр. Питання полягає в тому, що якщо ми не будемо мати такого механізму, навіть не зовсім досконалому, є інформація, думаю, у кожного з вас, яка кількість людей повертається сьогодні на окуповані території. Допомоги держава не надає, жити не мають де. Ті навіть, які були за межами України, допомогу перестали давати або зменшили в декілька разів, у людей є безвихід. І велика кількість, я не буду називати її, бо я не маю її офіційно, але величезна кількість людей повертається на окуповані території. Я рахую, що треба підтримати. І якщо механізм буде ще удосконаліший, давайте ми його зробимо. Але ми сьогодні даємо реальну вудку людям, які будуть переконані те, що держава переживає. Механізм якийсь є. Нехай не досконалий. Жоден закон не є досконалий. Він в процесі часу, обставин, він змінюється. Так? Тобто я просив підтримати якраз. Дякую.
Дякую, Саванс.
Так, шановні колеги, я попри те все, що Богдан дуже точно все описав, як така ситуація відбувається, я вважаю, трошки з ідеологічної точки підійти. Нам треба будувати ці відносини з позиції презумпції довіри. Тому що беремо від зворотнього. Якщо, беруть на слові, людина недобросовісна, падлюка, кабцяла ці гроші, то він собі вкрав і поїхав. І все, і на цьому залишилося. Якщо ж людина добросовісна, їй цього не зробили і таке інше, це буде розголос на півсвіту, і відповідно такі самі люди будуть говорити про країну. Тобто шкода від цього набагато більше. Так, ми можемо втратити як бюджет в зв'язку з недобросовісними, але ми втратимо набагато більше, якщо не отримують добросовісні набувачі такої допомоги. Тому я вважаю, треба голосувати за, підтримую Степана Івановича.
Дякую. Тут насправді, знаєте, цей закон взагалі більше про надію. Тому що це ж навіть не грошима дають, а житловим сертифікатом, який ти маєш перетворити в атоварити, да? Називається. І ти там є обмежено по тому, як ти можеш це робити. Тобто це теж певним чином квест. Але що важливо, щоб всі мають розуміти, да, що це ж не держава Україна знищила це житло, а це Російська Федерація. І вона має компенсовувати ці гроші. Але держава Україна взяла на себе зобов'язання підтримати цих людей, тому що ці люди є основною цінністю. Ну, якби це виглядає набагато краще.
Ні, абсолютно правильно. Ми маємо створити законодавчі підґрунтя для того, щоб ми брали на себе зобов'язання. А коли вже там ми дійдемо до питання репарацій, будуть вони чи не будуть, тоді вже насичувати це все фінансовим ресурсом. Ну, я просто описав ситуацію, яка є зараз, і вона серед середовища ВПО, вона всіх розриває дуже потужно. Це впливає на збільшення статистики повернення на тимчасово окуповані території людей, тому що в них там житло, а це першочергово для людей аргумент взагалі якось рухатись далі по життю. На жаль.
Перепрошую, ще пару слов. Я і в предыдущій дискусії по цьому законопроекту говорив, що ми абсолютно несправедливо поступили по отношению к людям, которые жили в условиях войны еще там 8 лет, которые, ну, я например, там, в качестве примера беру свой округ, и много людей в процессе боевых действий потеряли жилье, уехали с линии фронта, уехали в Украину, и они не могут рассчитывать на свое жилье, там, столь, там, если на вахту. Вот у меня друзья, они как бы абсолютно осознанно приняли решение уехать в Украину, у них разбитое жилье, но при этом разделили людей на категории, и, на мой взгляд, дискриминация никуда не девается, и мне за это стыдно. Как бы, и все попытки говорить на эту тему заканчиваются ничем. Еще раз, как бы люди, которые страдали, ну, мы, надо понимать, знаете, как бы, неважно, после 22 февраля по тебе стреляют из там, града, или стреляли, начиная с 14-15, поэтому вот, у меня постоянный спор с самим собой, голосовать за этот закон за или нет, потому что я понимаю, что я, ну, я тоже потерял жилье, понятное дело, что подавать я ни на что не буду, как бы, и, там, я завод потерял, по которому я сам дал наводку в ВСУ, знаю, что там танки находятся, его расстреляли, ладно, ничего страшного, новые построим. Но вообще это несправедливо, и эта несправедливость мне сейчас не позволяет, вот я не понимаю, голосовать сейчас этот закон или нет, потому что как я должен смотреть глаза людям там Сводиного, Сесиноваты, которые точно так же потеряли жилье, живут здесь, в Киеве, на съемных квартирах, и при этом вот, чистой воды дискриминация.
Ну, на жаль, війна це несправедливо до багатьох. Так, Галина Ігорівна давно тримала руку, потім Ярослав Іванович, це його стара рука чи нова вже?
Та ліва рука.
Даруйте, це стара, даруйте.
Окей. Галина
Ігорівна. Друзі, хотіла трошки теж поділитися своїм досвідом і застерегти від використання різного роду механізмів комісій. Я справа в тому, що з 15-го року, починаючи, дуже багато часу провела в Донецькій, Луганській області. Ми багато досліджували, проводили соцопитування, глибинних таких досліджень. В тому числі на нулі, в прифронтових районах, дуже багато було проведено досліджень моєю компанією, моєю командою, в тому числі по внутрішньо переміщених особах. Дивіться, я розумію, що держава там може, хоче встановлювати якісь контролюючі такі фактори, але давайте не повторювати помилку попереднього політичного циклу, коли встановлювалися комісії і соцпрацівники ходили і перевіряли, чи внутрішньо переміщені особи живуть за тими проспицьками на підконтрольній території, де вони прописалися. В результаті, фактично, от такого механізму внутрішньо переміщені особи були вимушені ставати професійними безробітними і цілодобово сидіти вдома, щоб якщо прийде соцпрацівник, не дай Бог, він не побачив, що там нікого немає. Якщо людина, наприклад, на роботі або вийшла в магазин. Тому що якщо соцпрацівник приходив, а вдома нікого немає, не відкривали двері, то всю сім'ю фактично викреслювали з виплат по внутрішньо переміщеним особам. Це, звичайно, завжди копійки, але для людей це ну, неприємно. Так? Тобто вони мусять, знову ж таки, як пан Ярослав говорити, боротися за довіру і доводити, що вони дійсно ну, чесні люди. Тому давайте якісь інші механізми придумаємо, якщо вже є така велика потреба і бажання якісь механізми запроваджувати. І ще я хотіла уточнити. Я ж правильно розумію, що ми в тому числі тим нашим співгромадянам, які зараз знаходяться за кордоном, і у яких житло або знищене, або в окупації, ми ж не видаємо живі гроші, ми видаємо їм так само сертифікати житлові, які або пропонуємо, які вони можуть використати винятково на території України. Тобто це буде внесок в економіку України. Правильно я розумію чи ні?
Так, абсолютно.
Тобто,
це не підкріплені фінансовим ресурсом. Це сам сертифікат нічого не вартує.
Ні, що значить підкріплені?
Я думаю, що це, дивіться, тоді я думаю, що це прекрасний механізм, який забезпечить, ну, по-перше, і внесок в розвиток економіки, з одного боку, і забезпечить фактично контроль за тим, що ці гроші не будуть просто виведені за кордон, не витрачені. Я думаю, що такий механізм варто підтримати. Дякую.
Так, він, дивіться, це він закладений з самого початку в цьому законі. Тобто логіка, яка полягає, нагадаю, це в цьому законопроєкту про інше, але загалом. Тобі держава видає сертифікат житловий, і ти його можеш погасити тоді, коли ти придбав нове житло, а своє житло, яке було знищене або знаходиться на окупованій території, ти відчужуєш на користь держави. От. От такий замінник. Да? Тому, да, і ти не можеш його... Так, тобто там є обмеження, як він використовується. Він може використовуватися на будь-якій території України у випадках пошкоджень так само можуть застосовуватися, коли не знищене житло, а пошкоджене, да, щоб відремонтувати треба. Ну, умовно, там в Сумській області там від обстрілів постраждали там вікна. Так само цей закон застосовується. Також ми з вами запровадили можливість використання цих житлових сертифікатів як внесок у ЄОСЕРІ, да, тобто кредитування. Оце найкращий механізм. І з цього всього я його дуже люблю. Тобто це прям дуже робоча штука, яка стимулює первинку. От, первинка – це великий ступень локалізації і так далі. Тому, так, да, це я закінчу. Давайте, більше, є у кого ще питання, пропозиції по цьому?
Ні, підтримуємо.
Давайте тоді переходити до голосування, бо там далі засідання. Так, значить... Одну секунду, я відкрию свою програму.
Я би попросив колег ще підтримати звернення, щоб ми проголосували для цього.
Да, зараз дійдемо. Давайте, так, я зачитую. Пропоную переглянути відповідно до частини 5 статті 44 Закону України про Комітет Верховної Ради України рішення комітету щодо проєкту закону про внесення змін до Закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій. Реєстраційний номер 3161. Голосуємо. Так. Буймістер Киселевський. Кицак.
За Олексій.
Дякую. За. Колтунович. Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов. Дякую. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан за. Наталуха. Рущишин.
Да.
Тарута.
За.
Сипайло. Савченко. Янченко.
Підтримую.
Сипайло. Так, сержановний секретаріат, скільки у нас є?
10 голосів.
10 голосів. Так, рішення прийнято. Дякую. Зараз тоді. Тепер наступне голосування. Пропоную підтримати пропозицію народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича щодо нової редакції правки номер 31, яка була серед інших подана до зазначеного законопроекту на виконання рішення комітету від 21 жовтня 2024 року, внести її до порівняльної таблиці і врахувати, виклавши в редакції комітету. Буймістер Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Полтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За.
За. Дякую. Наталуха Рущишин.
Да.
Тарута.
Да.
Сипайло. Шевченко. Янченко.
Підтримую.
Дякую. Так. Далі. На виконання рішення комітету доручити народному депутату України Мовчану Олексію Васильовичу подати правки та пропозиції як суб'єкту права законодавчої ініціативи, висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести відповідність до остаточної редакції. Так, буймістер Киселевський.
За.
Тицак.
За.
Полтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук Мовчан за. Наталуха Рощишин.
Да.
Тарута.
Да.
Сипайло, Шевченко, Янченко.
Підтримую.
Дякую. Так, і останнє у нас голосування. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проєкт закону про внесення змін до закону України про компенсацію. Значить, реєстраційний номер 3161 у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Так, буймістер Киселевський.
Киселевський за.
Дякую. Кицак?
За.
Колтунович? Кубір?
За.
Лічман?
За.
Магомедов?
За.
Маріковський?
За.
Марчук Мовчан за. Наталуха Рощишин?
Да.
Тарута?
За.
Сипайло, Шевченко, Янченко?
Підтримую.
Так, дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Тепер у нас пункт різне. Степан Іванович, вам слово. Далі, якщо хто ще
хотів. Я коротко буду. Я би просив, щоб ми звернулися до Кабінету міністрів і до відповідного не звернеться міністерства і до антимонопольного комітету. Є велике звернення, що сьогодні є проблема високих цін на медикаменти. І не впливають чинники там курс валют чи інфляція, а абсолютно не доброчесна поведінка окремих учасників фармацевтичного ринку. І завдяки недосконалості норм і законодавства, і маючи люфти, роблять відповідні ціни. Хочу сказати, що в 2022 році антимонопольний комітет досліджував проблематику співпраці виробників і імпортерів, але як виявилося, що на підставі пункту 5 частини 3 статті 7 закону України про антимонопольний комітет обов'язкові для розгляду рекомендації, ніяких реальних дій на ринку не відбулося. І зверталися до Міністерства охорони здоров'я і так далі. Цей лист є направлений всім членам нашого комітету. Я би попросив підтримати саме звернення, коротке, але і база того листа, що немає інших шляхів для того, щоб відродити конкурентний ринок і, відповідно, доля ринку, це вже робота антимонопольного комітету, повинна бути зрозуміла, яка понизить або в крайньому не підвищить ті ціни, які ми маємо на сьогодні. Валюта не росте, інфляція зрозуміла є, так? А ціни ростуть фактично кожен місяць. Я буду дякувати за підтримку щодо якраз розподілу поставки по рішенню антимонопольного комітету створення конкурентного ринку фармацевтичних фірм-імпортерів. Дякую.
Степан Іванович, а можна додати до того тексту, щоб ми там зобов'язали перевірити антимонопольний комітет щодо наявності картелю на даному ринку і імовірної монопольної, скажімо так, угоди між учасниками ринку щодо цінового регулювання наперед визначеного, що власне і призвело до такого, скажімо так, необґрунтованого цінового зростання на ліки, які фактично в основі виробляються на території України, і ніякі, скажімо так, чинники і елементи не передбачали їхнього зростання.
Я думаю, що можна, я не заперечую, якщо підтримують колеги, я тільки не знаю, чи ми в правовому полі будемо даної позиції, яку ви сказали. Рекомендувати ми можемо.
Шановні колеги, щоб дозволити питання.
Так.
Степан Іванович, я там певним чином не до цього ринку дотична, а до іншого ринку рітейла і вважаю себе непоганим фахівцем. А скажіть, будь ласка, може є необхідність зібрати представників все ж таки на круглий стіл і опитати їх, по-перше, чи перше ніж все до колег питання, ну скажімо так, просити антимонопольний комітет вже вести розслідування?
Дивіться, я не кажу, вони все одно ведуть, і поновлено є розслідування 8 серпня 2024 року, але воно є формальне. Наша роль як депутатів, коли до нас звернутися, дати сигнал, що одне і друге дослідження не понизило. От, наприклад, я говорю розуміючи, ми можемо обмежити, можна робити безмежні, як фірма велика, великі має кошти, ми можемо робити великі маркетингові послуги. Можна маркетингові послуги обмежити, можна інші інструменти. Але це не наша справа, я не хочу мішатись в ринок. Я просто, пані Ганна, хочу сказати, що є така проблема, є сигнал звернений до всіх членів комітету, і ми говоримо, шановний кабінет міністрів, а там є і Міністерство охорони здоров'я, там є Міністерство економіки, є інші міністерства. І ще. І друга позиція, це якраз є комітет, який поновив. Але зробити акцент, щоб подивитися. Ми не заставляємо нічого, може вони нічого не зроблять. Але ми свою функцію, як народні депутати, ви до нас звернулись, виконали. Ми прийняли, продискусували і дали сигнал. А ринок нехай регулюється без впливів наших. Дякую.
Я погоджуюсь зараз безсумнівно своє питання, велике питання на цьому ринку. Ми їх бачимо, я певним чином навіть моніторю цей ринок. Але якщо ми хочемо дійсно щось врегулювати і попливати, одного розслідування антимонопольного комітету, на жаль, буде замало. Ми нічого не змінимо. Окрім того, ну скажімо так, чи може змінитися не влітку.
Домовимося так, що ми приймаємо ту позицію, яку я умовно пропоную, і другим пунктом вашу позицію, що зробити там круглий стіл після того, як ми інформацію зворотимо по даному питанні. Дякую.
Шановні колеги, дивіться, давайте перше питання до секретаріату. Ми маємо за це голосувати, чи це просто лист, який може підписувати Дмитро?
Маємо проголосувати за лист окремо, якщо круглий стіл також окремо.
Добре, тоді
слово питання голосуємо ти все.
Зараз Галина Ігорівна тримає руки.
Колеги, я тут хочу підтримати нашу колегу Анну Лічко. Загалом, враховуючи, що антикорупційний комітет зараз володіє повноваженнями фактично правоохоронного органу, враховуючи ті повноваження, які ми їм надали, чесно кажучи, навіть деякі їхні повноваження вони виходять за майже того, що можуть собі дозволити правоохоронні органи. Ми антимонопольний фактично вже навіть не можемо назвати контролюючим. Враховуючи мій досвід взаємодії з антимонопольним комітетом різних, я хочу вам сказати, що от зараз є буквально на парламентській спецкомісії з питань захисту прав інвесторів, яку я очолюю, звернення, коли вже, ну, напевно, років 5 або 7 не може бути закрита справа по зверненню. Дуже всі відмовилися від там своїх первинних показань, своєї первинної позиції, антимонопольний комітет не закриває справу. І фактично таким чином висить такий дамоклів меч над великим іноземним підприємством. Тому дуже легко відкрити кримінальну справу, дуже легко відкрити перевірку, дуже легко створити бізнесу чи якісь конкретні компанії проблему, а от її потім вирішити на порядок складніше. Тому давайте тут діяти грамотно і по-державницьки, так як наш комітет завжди діє. Давайте ми спочатку в оперативні терміни, можливо, колега Кубів або колега Лічман будуть готові взяти на себе лідерство. Зібрати дійсно, можливо, навіть не круглий стіл, а окрему робочу групу або засідання комітету з представниками сектору. Запитати їх, що відбувається, чи є якісь об'єктивні причини. Таким чином також буде поданий насправді хороший сигнал тому сектору про те, що Big Brother is watching them, і що здійснюється парламентський контроль, в тому числі, за тим, що відбувається на ринку. А вже якщо відповідь, яку ми отримаємо від сектора, нас не задовільнить, тоді включати важку артилерію, а конкретно всі ці перевірки правоохоронних, контролюючих та інших органів.
Дивіться, колеги, питання про антимонопольнику, та чи інше. Сьогодні зима, сьогодні хвороби в людей. І ходимо ми всі в аптеку. Ми можемо так, можемо звернутися тільки до Кабінету міністрів. Є сигнал, що нині є проблема. Я не є спеціаліст формації. І ніхто знає, ну, може, є інші. Я розумію принципи там економіки, фінансів і так далі. Тобто давайте не хочемо мати монополію, давайте звернемося до Кабінету міністрів, нехай вони. Ми не повинні підміняти виконавчу нині структуру і контролювати ціни, тим більше на ринку. Я за справедливі ринок і формування справедливої ціни. От моя позиція. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Так, значить, давайте, ми можемо все зробити паралельно. Задати питання, якби, кажуть, за спрощення б'ють нос, тому ми маємо з чогось починати дискусію. Ну, всліпу проводити також дуже складно. Проводити там будь-які наради, круглі столи і так далі. Так? Тому немає проблеми, я вважаю, щоб підтримати і пропозицію Степана Івановича, і пропозицію Ганни Васильівни, і Елени Ігорівни. Тобто, буде це, ну, якщо ніхто не заперечує, да?
Давайте голосувати.
Да? Давайте, все, клас. Тоді
а можна пояснення, вибачте, колеги, ми все ж таки звертаємось до якої інституції з цим листом?
Степан Іванович, можете от чітко?
До Кабінету міністрів України і антимонопольного комітету щодо інформації по зверненню, яке є в нас. Рішення відкривати розслідування, не відкривати, це їхнє. Але Кабінет міністрів, який є підзвітний, в тому числі за формування ринку нашому комітету, зобов'язаний прийняти рішення щодо цінових політик. Дякую.
Дякую.
А друге пані Ганна і пані Галина говорять, я підтримую. Ми не маємо права зобов'язати провести, бо круглий стіл чи слухання, ну це робота. Це не зробимо за день, за два, і вибачте, тим більше на даний момент року. Так.
Так, тоді давай ще раз. Голосуємо за круглий стіл, чи слухання, чи обговорення з відкритою датою.
Ну, все ж таки, колеги, я би пропонувала нам включитися всім, бо Степан Іванович дійсно підняв важливу тематику, але мені здається, тільки листом на Кабмін чи антимонопольний ситуація не вирішиться, бо я впевнена, що там комплексна проблема, де наше втручання і наша увага буде незайвими. Дякую.
Ганна, може так написати другим пунктом, що вважати за доцільним для вирішення комплексного питання формування ринкових цін і надання послуг населенню провести провести там якусь спільну, там, я би не сказав, нараду, погоджувальну раду щодо проведення там тих аспектів, про які ви сказали. Оце тоді теж має логіку. Це я питаю і вас, і пані Галину. Дякую.
Дивіться,
я пропозицію.
Давайте так. Давайте спочатку спитаємо, а потім приймемо рішення про формат того заходу, який ми будемо проводити. Можливо, це мають бути. Може, буде окреме засідання комітету, да, де ми всіх якби зобов'яжемо прийти, ну або інші якісь заходи. Добре, я особисто не розумію зараз глибини питання.
Цей лист є зареєстрований для всіх нас, а не тільки для мене. Та пише член комітету. Дякую.
Окей, давайте так. Тобто, давайте проголосуємо за звернення і за там за результатами відповіді, да, проведемо зустріч. Чи, так?
Добре, круглий стіл з відкритою датою.
Круглий стіл, круглий стіл, окей. Ярослав Іванович, у вас ще.
Так, я просто хотів запитатися, якщо можна буде додати до порядку денного цього круглого столу питання продажу ліків напряму, не через мережі, а за посередництвом пошти. Я б хотів також прояснити цю ситуацію, бо також звернення досить багато є.
Це правда. Ярослав, це правда.
Так, ви хочете в те саме звернення додати, чи це окремі стіли?
Ні, я хочу, щоб формуємо порядок денний круглого столу.
Так, щоб ми добре, не два круглого столу проводили, а один. Якщо можна додати добре. Запитання туди, то я допросив.
Домовились, тоді давайте голосуємо. Ми зможемо це одним голосуванням зробити, шановний секретар?
Ні.
Ні, два голосування.
Давайте, все складно. Ну давайте, тоді голосуємо за звернення на Кабмін і АНКУ. Кисилевський.
За.
Ісак. Стоп, одну секунду. Тут нам кажуть, що у нас немає кворуму.
Треба Марчука вернути.
Марчук і не приходив. Так, треба...
Є кворум, є. Можна голосувати.
Шановно. Да, ще раз.
Є кворум, можемо голосувати.
Так, шановний секретаря, тоді не забувайте, будь ласка. Давайте голосуємо. Кисилевський за, Кицак?
За.
Колтунович, Кубів?
За.
Лічман?
Підтримую, бо проблематика дійсно існує, і вона важка наразі.
Магомедов?
Магомедов за.
Маріковський?
Маріковський за.
Марчук, Мовчан за, Наталуха, Рощишин.
Да.
Дарута. Сипайло, Шевченко, Янченко.
Сипайло за.
Дякую. Янченко.
Колеги, я підтримую звернення на уряд і не підтримую на антимонопольний комітет.
Так, давайте. Оце по цьому голосуванню. Ви за чи утримались? Бо воно одне звернення. Всі голосували за звернення і туди, і туди.
Ми можемо створити проблему, яку потім нам вже доведеться і вирішувати для бізнесу.
Ми ще нічого страшного не робимо. Ми просто задаємо питання, а далі ми будемо розбиратися на цьому круглому столі. Тому
я в такому випадку підтримую, але
можливі наслідки. Я підтримую.
Дякую, дякую. Тоді враховуємо голос за. Тепер щодо проведення круглого столу, давайте так, на тему там, регулювання ринку ліків. І там уже всі ці питання по порядку денному вставимо окремо.
І питання, яке Аня Дівчман говорила, там теж вона, і Ярослав Рущишин в першому плані.
А ми ще суттєво розширимо, збираємо таку проблематику.
Так. Тобто ми просто маємо домовитися принципово, що ми такий круглий стіл проводимо, а там вже придумаємо йому назву, щоб вона відповідала всім запитам, ну і порядок денний відповідно і формує.
Так.
Да? Тоді голосуємо ще раз. Кисилевський?
За.
Кицак?
За.
Колтунович, Кубів?
За.
Лічман?
За.
Магомедов?
За.
Маріковський?
Маріковський за.
Дякую. Мовчан за, Наталуха, Рощишин.
За.
Тарута, Шипайло. Шевченко, Янченко. Так. У нас Галина Ігорівна. Шановний секретарат, у нас немає рішення.
Без Янченко немає рішення.
Без Янченко немає рішення. Секунду.
Колеги, я підтримую, перепрошую.
Дякую. Чудово. Так, тоді рішення є, що ми домовилися, що ми робимо такий круглий стіл з відкритою датою. Так, шановні колеги, якщо до пункту Різне більше немає питань, зауважень, пропозицій, я буду всім дякувати. У нас реально дуже потужний комітет сьогодні пройшов. Ми проголосували революційні рішення. Історичні.
Колега, дякую вам за підтримку.
Дякую. Дякую всім. Гарного дня.